16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Poplave u Višegradu napravile veliku materijalnu štetu ekipe na terenu.
Republika Srpska i dalje će direktno birati člana predsjedništva BiH, izjavio Dodik.
Na sjeveru Kosova mirno u zgradama lokalnih samouprava i dalje jedinice ROSU. Srbija se nalazi u veoma teškoj situaciji, kaže Vučić.
Kod spomen obilježja u Žepu je obilježena 31 godina od pogibije 45 srpskih boraca mučki ubijenih u Klancu u Zasjedi.
Mostar, brojni vjernici na proslavi krsne slave sabornog hrama duhova.
Novak Đoković igra protiv Peruanca Varilja sa meč osmine finala Roland Garros.
U Srpskoj nestabilno vrijeme sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Stanje elementarne nepogode proglašeno je na području opštine Višegrad zbog nevremena koje je juče nanijelo ogromnu štetu. Poplavljeni su objekti, a u pojedinim naseljima pokrenuta su i klizišta i oštećeni putevi. Mještani danas saniraju štetu, a pomažu im i ekipe lokalnih preduzeća. U prilogu Danka Jevđevića.
Posljedice jučerašnjeg nevremena u Višegradu vidljive su na svakom koraku. Mještanima pojedinih naselja pričinjena je velika šteta. Nikola Miličević i Nenad Simić.
Evo vidite, ova vikendica dole sva je otišla, natopljena komplet, ne znam kad se moći sušiti put, odnijelo podrum, dole mašine mi otišle, sve mi živo otišlo.
Voda je nadirala i začepio se taj propust tu. Nakon nekih 15-20 minuta voda je okrenula se i počela da teče ovim putem koji vodi, da kažem, gore na ovo brdo.
Ugroženim građanima u pomoć su pritekla preduzeća koja su uz pomoć mehanizacije uspjeli da spriječe veće štete. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Prije svega tu bih izdvojio i hidroelektranu Višegrad, komunalno preduzeće, vodovod, Romanija puteve, civilnu zaštitu i teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Višegrad, kao i pojedince koji su odmah pomogli. Evo, imali smo na svu sreću, prije svega prošli bez žrtava, a materijalna šteta je velika.
Nakon sjednice štaba za vanredne situacije na teren su izašle ekipe koje će procijeniti pričinjenu štetu u višegradskim naseljima. Uputili su zahtjev Republičkoj upravi civilne zaštite da svojom mehanizacijom pomognu kako bi se što prije sanirale posljedice nevremena.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Stav Republike Srpske odavno je poznata, to je da će i dalje direktno birati člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da Hrvatima i Bošnjacima ostaje da se o tome dogovore za Federaciju BiH, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Smatramo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u ovakvom obliku uzurpirala prava za sprovođenje izbora na nivou Srpske za predsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i Vijeće naroda Srpske i lokalne izbore, naveo je Dodik. Dodao je da to nije u nadležnosti te komisije, već izborne komisije Republike Srpske i da CIK BiH jedino što može da radi jeste da sprovodi izbore na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine i poslanika za predstavnički dom parlamenta BiH.
Na sjeveru Kosova danas je mirno u zgradama lokalnih samouprava i dalje su jedinice ROSU, dok je KFOR raspoređen u blizini opštinskih zgrada i na svim prilazima Zvečanu. Kako bi se ublažile tenzije, specijalni predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak najavili su sutra i utorak posjetu sjeveru Kosova, Prištini i Beogradu. A iz Beograda se javlja naša koleginica Draga Grupić.
Srbija se nalazi u veoma teškoj situaciji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Srbija se nalazi u teškoj situaciji geopolitičkoj, ogromni su pritisci oko Kosova i Metohije, oni će se nastaviti i ne ruše neki s polja Srbiju zbog Vučića, već ruše nekog Vučića zbog Srbije.
Potrebno je sačuvati Srbe koji žive na sjeveru Kosova, a izlaz iz krize moguće samo povlačenjem specijalnih policijskih snaga i eventualnim raspisivanjem nekih novih izbora, rekao je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić.
To što se oni nalaze u jednom vanrednom stanju, što je to tako, što ljudi više nemaju ni strpljenja, ni bilo, odnosno iz toga proizilazi jedna bojazan da je to u stvari početak neke trajne okupacije i da njima više tamo nema mesta i zato je to veoma rizično vreme i zato tu treba primjenjivati te neke konkretne poteze relaksacije.
Pred dolazak na Kosovo, Gabriel Escobar rekao je za BBC da je situacija na sjeveru Kosova posljedica nespremnosti Kurtija da sasluša međunarodnu zajednicu koju je obećao da će gradonačelnici imati samo tehnička ovlaštenja. Dali smo mu mnogo signala da povuče gradonačelnike i policiju iz grada opština i hitno da uđe u proceduru formiranja zajednica srpskih opština, naglasio je Escobar. Srbi na sjeveru Kosova i danas mirno protestuju, a na bodljikavu žicu oko zgrada opština okačili su vijence Svete Trojice. U stradanje naroda na Kosovu strada i Srpska pravoslavna crkva, o čemu svjedoči paroh hrama Hrista Spasa u Prištini, Prota Arsić.
Pored stradanja našeg naroda, strada i naša Sveta crkva i to stradanje ne prestaje, nažalost. Zbog straha od svega onoga što nam se dešava u zadnjim danima, zasigurno da je i razlog da u današnji dan ovdje nemamo skoro nijednog vernika koji je došao da upali sveću za pokoj duša svojih predaka.
Vladika Raško-Prizrenski Teodosije sutra će Srbima na sjeveru Kosova pružiti duhovno okrepljenje i služiti liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću.
A u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras će biti služen moleban za Kosovo i Metohiju. Moleban će biti služen u 18 časova uz blagoslov episkopa Banjaluškog Jefrema. Organizatori su Hram Hrista Spasitelja i Udruženje Srpsko sabranje Baštionik. Predsjednik ovog udruženja, Predrag Adamović, ističe da je ovo čin podrške našem narodu na Kosmetu.
To je izraz podrške našem narodu na Kosovo i Metohiji koji, evo, pratimo prolazi kroz zaista velika stradanja decenijama koja su eskalirala u proteklim danima. Banja Luka ovim molebanom, ali i okupljanjima koja su najavljena, zaista želi da pošalje snažnu podršku našoj braći na Kosovo i Metohiji. Kosovo i Metohija se brane i čuvaju i u Banja Luci. Također u najavi je i studentsko okupljanje i organizovan dolazak na moleban sa porukom podrške i zaista očekujemo veliki broj ljudi. Znamo da je Banjalučanima i cijeloj Republici Srpskoj Kosovo i Metohija u srcu i da ćemo svi zajedno poslati tu snažnu podršku našoj braći koja eto zaista brani Kosovo i Metohiju za sve nas.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca kroz spomen obilježja u Žepi obilježena je 31 godina od pogibije 45 srpskih boraca mučki ubijenih u klancu zasjedi koju su im uprkos prethodnom dogovoru postavili pripadnici muslimanskih snaga. Žepa je najbolnija rana i uspomena za opštinu Pale koju Paljani svake godine podsjećaju sa pijetetom, poručeno je danas sa obilježavanja. Tamo je bila i naša Milena Bjelica.
31 godina od danas, kada su na ovom mjestu ugašeni životi onih koji su stajali u odbrani života. Vojska koja je stala u zaštitu naroda, koji je preživio stratišta, izgarišta, naroda kome se jedino nije moglo oprostiti to što je ostao sabran oko pravoslavne crkve i srpskog imena.
Kolona Sarajevsko-Romanijskog korpusa napadnuta je na današnji dan 1992. godine kada se kretala prema brdu Zlovrh sa zadatkom da dostavi hranu i vodu vojnicima koji su na toj koti obezbjeđivali radio-relejni objekat. Iako je postojao dogovor da srpski vojnici mirno prođu, muslimanske snage su taj dogovor prekršile i mučki sleđa i zasjede napale ih. Sa samo 21 godinom Jovica Goreta bio je u napadnutoj koloni, ranjen i zatvoren, a nakon oporavka ponovo se vratio borbi za odbranu Republike Srpske.
Vamo je počela pucnjava gdje je prvi spomenik na mostu, sporadična, pa onda sve veća i veća i onda smo mi nekim usiljenim maršom došli do ovdje. Tu je prekinuta kolona sa balvanima i kamenjem odozgo koje su pustili i to je tu trajalo. jedno 5-6 sati, naveče dok nas nisu zarobili. Bilo je puno mrtvih, ranjenih, teško se prisjećati sa tih momenata.
Prije 31 godinu 45 vojnika, najviše Paljana, je ubijeno. Više od 50 ranjeno, a za tijelima dva borca se još traga. Žepa je najbolnija rana i uspomena za opštinu Pale, kaže predsjednik predsjedništva boračke organizacije opštine Pale, Jasna Lazarević-Gavrilović.
Na ovom mjestu nisu poginuli u jednom danu samo ti ljudi. Poginule su i neke buduće generacije onih koji za sobom nisu ostavili potomstvo. Poginula je jedna majka čija djeca danas nemaju svoju majku, čiji unučići nemaju svoju baku. A kada se broje žrtve, majke se uvijek broje dva puta.
Paljani svake godine obilaze spomen obilježje kod Žepe sa posebnim pijetetom, rekao je načelnik opštine Pale Boško Jugović.
Nadam se da nakon toliko godina bar trunku griže savjest imaju ti koji su to uradili, jer jedno je boriti se na pravi način, a drugo je biti ubijeni zasjede. Ali evo, satisfakcija za naš narod je prije svega da su oni svoje živote dali za ono u čemu mi danas uživamo i što mi branimo, prije svega kroz kulturu sjećanja i svojim dolaskom ovdje, a to je Republika Srpska.
A da se na kulturi sjećanja itekako radi, pokazuje i učešće osnovne škole Pale u današnjem obilježavanju. Besedu je čitala Helena Jokić, učenica 9. razreda ove obrazovne ustanove.
Istorija se ne smije zaboraviti, moramo znati šta se dešavalo u istoriji da nam se ne bi u budućnosti ponovilo. Naravno, bez ikakve mržnje, ali mora se znati da bi budućnost bila bolja.
Spomen obilježje poginulim borcima kod Žepe nalazi se između Hampijeska i Rogatice, na liniji između sela Podžeplje, Stoborani i Krivače, koje pripadaju opštini Hampijesak i mjesnoj zajednici Žepa u opštini Rogatica.
Proteer Stavrofor Zoran Živković, paroh Zavidovački i Vozučki, pozvao je danas Srbe porijeklom iz Vozuće da ne prodaju svoju imovinu i ukazao na veliki problem loših puta prema manastiru Vozučica, zadužbini kralja Dragutina Nemanjića.
Manastir Vozučica obnovljen je poslije rata i osvešten prošle godine. Vozuća u opštini Zavidovići veliko je srpsko stratište, odakle je raseljeno 1920 porodica, odnosno 7860 stanovnika. Masovno stradanje Vozućana tokom proteklog rata dogodilo se između 10. i 24. septembra 1995. usled ofanzive 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH, NATO snaga za brze intervencije i odreda El Mujahedin.
Nekadašnji pripadnici mješovitog artiljerijskog diviziona 1. Sarajevske brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske obilježili su 31. godinu od formiranja ove jedinice. Tim povodom u crkvi Svetog velikomučenika Georgija na Vracama služen je parasto za poginule borce i položeni vijenci kod centralnog krsta na vojničkom groblju.
Mješoviti artiljerijski divizion 1. Sarajevske brigade imao je 610 pripadnika koji su tokom odbrambeno-otržbinskog rata bili angažovani na svim ratištima Sarajevsko-Romanijske regije. Nakon formiranja Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske početkom 1993. 210 pripadnika tog diviziona sa borbenom tehnikom upućeno je u novo formirani korpus.
Pred spomen pločom u stanarskom zaseoku Gojkovac danas je odata počast za 111 boraca Vojske Republike Srpske i jedne civilne žrtve koju su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na spomen ploči uklesana su imena 50 boraca sa područja Cerovice, 61 borca sa prostora 13 opština Republike Srpske i jedne civilne žrtve rata, trogodišnje Sanje Josić.
Predsjednik organizacije porodica poginulih sa područja stanara Mirko Jotić rekao je da su mjesto Gojkovac i naselje Cerovica imali strateški značaj za odbranu ovog dijela Republike Srpske, a da je prvi zajednički napad muslimansko-hrvatskih snaga na ovo mjesto izvršen 1. juna 1992. godine. Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije stanara Miladinko Kovačević rekao je da je nekadašnja prva linija razdvajanja na Gojkovcu ostala međuentitetska granica Republike Srpske i Federacije BiH.
Ispred Doma kulture Banja u Tolisi kod Modriče danas je svečano otkrivena spomen bista svešteno mučenika i komandanta Trebavskog četničkog odreda popa Save Božića. Služena je sveta liturgija i pomen popu Savi u hramu svetog apostola Petra i Pavla u Tolisi. Za narod Trebavskog kraja sveštenik Savo Božić bio je istorija i legenda istovremeno. u prilogu Slađana Jeremića.
Za Trebavce i Posavce sveštenik Savo Božić je izbavitelj i spasitelj. Za njih je on još za života postao i istorija i legenda istovremeno.
Novinari, pisci iz tog vremena ga prozivali kao čovjeka koji je imao tih glas nečujana, koji je bio glas snage i moći.
Svešteni mučenik Prota Savo Božić je najveća ličnost našeg trbovskog kraja.
Bratanac Prote Save Sreten Božić iz Osječana uložio je najviše truda da se podigne spomen bista kroz koju progovara jedan kraj i jedno vreme, jedan čovjek i narod kroz njega.
Da mi je sada 7 godina, želio bi da bar u nekom dijelu dostignem njega. Naravno, to je neizvodljivo jer on je bio iznad ostalih svih i po dobročinstvu i dobroj duši i po inteligenciji.
Liturgiju u Toliškom hramu kojeg je podigao Savo Božić služio je prota Slađan Savić, koji je kasnije istakao.
Podižući ovaj naš sveti hram, ovu banju, brinujući se za duhovno i telesno zdravlje, pop Savo se ugledao na svog imenjaka, našeg najvećeg sina i oca svetitelja Savu, našeg prvog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Dr. Radovan Kalabić, historiograf i član Udruženja književnika Srbije, rekao je da je sveštenik Savo Božić u redu najvećih srpskih sinova iz njene bogate istorije.
Narod Trebave, Vučjaka, Posavine, cele Republike Srpske može da bude ponosan što je dao takvog sina.
Sveštenik Savo Božić rođen je 1886. godine u Osječanima kod Doboja. Ubijen je 1. maja 1945. godine i sa još 7 učenika sahranjen u Stajama kod Testića. Masovna grobnica je pronađena 2010. i nakon DNK analize mošti njegove počivaju u manastiru Svetog proroka Ilije na Dugoj njivi.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Milorad Dokojić pokrenuo inicijativu za reformu Instituta za nestala lica BiH. Bude li prihvaćena, to bi mogao da deblokira proces traženja nestalih koji sve strane priželjkuju. Republika Srpska je nezadovoljna radom instituta jer je za 15 godina njegovog postojanja identifikovano samo 58 nestalih Srba. Zbog katastrofalnih rezultata, porodice nestalih iz Republike Srpske priželjkuju da se proces traženja vrati u nadležnost entiteta. Prilog Biljane Đukić.
Todor Jorgić iz Doboja 28 godina traži brata nestalog na Ozrenskom ratištu. Više članova porodice dalo je krv za DNK analizu. Uzorci su odneseni u laboratorije u Hag, ali rezultata nema.
Da nam bar javi da kaže dotle smo došli, bili smo tu i tu. Kad tad nešto će se pojaviti, samo što mi trebamo intenzivnije da radimo malo.
Pod izgovorom da će ubrzati proces traženja nestalih lica, DNK laboratoriju iz Tuzle Međunarodna komisija za nestala lice izmjestila je u Hag 2017. godine. Izmješteno je više od 80.000 krvnih i koštanih uzoraka. Predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila u Brodu, Marko Grabovac.
Nijedan rezultat nismo dobili bilo kako, ja sam ga tražio i tražimo i danas da nam daju rezultate rada Haškog tribunala po osnovu DNK analize.
U organizacijama nestalih kažu da se u vrijeme rada Republičke komisije za traženje nestalih godišnje identifikovalo i do 300 lica. Za 15 godina rada Instituta za nestale BiH pronađeno je tek 58 Srba. Predsjednica Republičke organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Isidora Graovac.
Da se aktivira taj proces na nivou Republike Srpske, da pokušamo rješavati tijela koje se nalaze u kosturnicama, da pokušamo aktivirati Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske u smislu identifikacija.
Proces traženja smrtve tačke mogla bi da pokrene i inicijativa za reformu Instituta za nestala lica. Predviđa formiranje radne grupe koju treba da čine predstavnici iz Srpske federacije i zajedničkih institucija. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić.
Mislim da ako je interes prevashodno traženje nestalih, da ne bi trebalo niti Bošnjaci, naravno ni Hrvati unutar parlamentarne skupštine da budu protiv te inicijative.
Mora da postoji politička volja svih činilaca u Bosni i Hercegovini kako bi ovaj
proces bio uspješno završen.
Republika Srpska traži još 1646 nestalih osoba, zbog čega je važno što prije deblokirati proces traženja.
Iz policije. Policija je pronašla i privela muškarca iz Banja Luke osumnječenog da je tokom javnog skupa koji juče je održan na Trgu Krajine fizički napao policajca koji je zadobio povrede. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
U centru Banja Luke juče je organizovan doček gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koji je proteklih dana pješačio od Semberije do Krajine, zahtijevajući raspuštanje lokalne skupštine u Bijeljini. Iz policijske uprave Banja Luka navode da je organizator javnog skupa ranije upozoren da ne smije ugroziti održavanje drugih manifestacija u gradu. Ukazano mu je da se ne može kretati u blizini štićenih objekata prilikom saopštavanja tih činjenica. Kako je navedeno u saopštenju policije, učesnik tog skupa je napao policajca.
U dnevniku još iz Srpske, Poreska uprava Republike Srpske u prvih 5 mjeseci na račun javnih prihoda Srpske prikupila 1,479 milijardi maraka, što je za 200,5 miliona ili 16% više u odnosu na isti period prethodne godine. Iz Poreske uprave navode da su u periodu januar-maj doprinosi naplaćeni u iznosu od 881 miliona maraka, što je za 118,3 miliona ili 16% više nego u istom periodu prethodne godine.
Iz Poreske uprave Srpske ističu da je u maju naplata iznosila 269,7 miliona maraka, što je za 26,5 miliona ili 11% više nego u istom mjesecu prošle godine. Naplata doprinosa za fond PIO veća je za 17%. Za Zavod za zapošljavanje i Fond dječje zaštite bilježi veća je za po 16%, dok naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja bilježi povećanje od 13%.
Smanjiti tekuću potrošnju i povećati kamatne stope neke su od preporuka Međunarodnog monetarnog fonda vlastima u BiH za obuzdavanje inflacije. Tako ne misle ekonomisti jer smanjenje plata i rasta kamata privredi ne bi donijelo dobro. U prilogu Slađane Kovačević i Đukić.
Povećanje kamata jest jednako manje investicija. U tih nekoliko riječi stane odgovor na jednu od preporuka Međunarodnog monetarnog fonda. Saša Ačić kaže jedini izlaz iz inflacije su investicije, pa zašto bi ih iko destimulisao skupljim kapitalom?
Ako bi se povećavale kamatne stope, to bi definitivno destimulisalo investiranje i investicije, tako da suštinski mi na neki način očekujemo od domaćeg bankarskog sektora da bude, kao što je bio i do sada, korektan u procjenama visine kamatnih stopa, odnosno cijene kapitala.
Sa ovim se slaže i profesor ekonomskog fakulteta Stevo Pucar. Nije smatra loše saslušati preporuke MMF-a kao institucije koja posjeduje višegodišnje iskustvo i ekonometrijske modele kakve nema niko u BiH. Ali mi nismo u aranžmanu i nemamo obavezu da ih primjenimo. Posebno ne ako bi nam donijele više štete nego koristi.
U ovom trenutku naša privreda usporava i takve vrste mjera bi mogle biti kontraproduktivne.
S druge strane, smanjenje javne potrošnje smatra treba da bude postepeno. To znači da javni novac valja ulagati u povećanje produktivnosti domaće ekonomije. Rast kamata kategoričan je ne treba ni razmatrati.
To u ovom trenutku nije nešto što uopšte može dati bilo kakve rezultate na situaciju kad imate usporavanje evropske privrede, Njemačka je već u recesiji, koji su nama glavni spoljno-trgovinski faktor. To je glavni faktor usporavanja i naše ekonomije. Pogoršavati situaciju za privredu bi bilo kontraproduktivno.
MMF je nedavno preporučio da u skladu sa politikom Evropske centralne banke kamatne stope u BiH treba da idu ka gore. S druge strane, plate u javnoj upravi preporučuju treba da idu ka dole, jer se dobar dio budžeta koristi za plate.
Značajni rezultati bi se mogli dobiti izvršenjem pregleda zaposlenosti u javnom sektoru. Potrebno je bolje usmjeravati socijalna davanja. Treba podstaći javne investicije koje bi zauzvrat podstakle rast u privatnom sektoru.
Usmjeravanje javnih investicija u privredu nešto je što privredna zajednica godinama zagovara. Saša Ačić navodi privredniku je važno da od javnog sektora dobije brzu i kvalitetnu uslugu. Ulaganje u digitalizaciju u ovom slučaju ne bi bio loš potez.
Digitalizacije tih usluga smanjujemo i koruptivne rizike.
Preporuke MMF-a, smatraju naši sagovornici, djelimično bi mogle da budu korisne, ali primjenu bi trebalo prilagoditi sistemu zemlje koje su date. Ove, date za BiH, slažu se, trenutno ne bi donijele korist.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik silaska Svetog Duha na apostole duhove koji se slavi 50. dan po Vaskrsu. Duhovi su krsna slava sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru gdje su se danas okupili vjernici svih krajeva. Tamo je bila i Tatjana Borovčanin.
Posebno svečano i praznično bilo je u Mostaru, gdje se sabrao veliki broj vjernika u hram Svete Trojice. Svi žele jedno, da se što prije obnovi bogomolja i zasija punim sjajem.
Dolazimo iz Nevesinja, predivno, divno. Dolazimo svake godine.
Vrlo fin osjećaj. Inače, ja sam iz Gacka, ali sam živio prije ovdje u Mostaru.
Ja sam uvijek bio za granju, a ne za destrukciju, jer to je neki moj moto u životu.
Za Mostarce posebno, one koji su cijeli život proveli u njemu, ovo znači sve, i ljubav, i vjera, ali i suživot.
Znači mi toliko da nemam riječi da kažem. Ovdje sam od 49.
Otko znam da sam u Mostaru, tu sam sad.
U mom srcu danas je ogromna radost. Ja kao Bošnjak ovo doživljavam kao svetkovinu, ne samo ove duhovne okrepe, nego svetkovinu Mostara.
U hramu je bilo mnogo djece i omladine koji se najviše raduju praznovanju.
Čini mi se da nije posljednjih godina nikad bilo više ljudi. Naravno nama koji ovdje živimo ovo mnogo znači i nadamo se da će hram biti završen do kraja uskoro.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije uz sasluženje sveštenstva. Poručio je da današnji praznik pokazuje kakva je sila i volja Gospoda Isusa Hrista i u čemu je vjera.
Ovome gradu više treba razumijevanja, stradanja u ovom drugom, treba da se poklonimo radama i stradanjima svakog naroda u ovome gradu.
Hram je do temelja srušen 1992. godine, miniran pa zapaljen. Jedini je veliki vjerski objekat u Bosni i Hercegovini koji nakon rata do danas nije obnovljen. Završeni su grubi radovi i tu se stalo zbog nedostatka sredstava. Jedini siguran put do završetka jeste odziv i podrška svih nivoa vlasti, ali i humanih ljudi.
Mošti Svetog Nikolaja Srpskog ispraćene su danas iz hrama Svetog Save u Beogradu u njegovu zadužbinu manastir Lelić i kod Valjeva. Ispraćajući mošti Svetog Vladike Nikolaja prethodila je liturgija koju je služio njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije.
Kivot sa moštima Svetog Vladike Nikolaja stigao je 24. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu dan uoči gradske slave Spasovdana. Kivot je potom bio na čelu Spasovdanske litije od Vaznesenjske crkve do hrama Svetog Save, gdje je hiljade vjernika svakodnevno dolazilo da se pokloni i cijeliva svetitelja.
Novak Đoković igra protiv Peruanca Varillas, meč osmine finala Roland Garrosa, reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u finalu svjetskog prvenstva u Beču. O sportskim aktuelnostima naša Aleksandra Perić koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, dobro igra Novak. Danas ovaj meč osmine finala dobio prva dva seta 6-3, 6-2 i u trećem vodi rezultatom 4-1. Nema mnogo šanse Peruanac Juan Pablo Varillas u ovom duelu, a pobjednik meča Đoković Varillas igraće u četvrtfinalu protiv Rusa Karena Kačanova. On je ranije danas pobjedio Italijana Lorenza Sonega sa 3-1 u setovima. A reprezentacija Srbije u basketu 3-3 na svjetskom prvenstvu u Beču plasirala se u finale. Srbija je u polufinalu savladala aktuelne olimpijske šampione rezultatom 21-18. U borbi za titulu Srbija će igrati protiv boljeg iz duela Sjedinjene Američke Države Brazil. Ovaj meč je u toku, a finalni duel svjetskog prvenstva na rasporedu je od 18:25. Rukometni sudijski par iz Banja Luke, Vesna Balvan i Tatjana Praštalo, večeras će dijeliti pravdu u finalu Lige šampiona u kojem će se sastati Vipers Kristiansand i Ferenc Varoš. Finalni meč Lige šampiona igra se od 18 časova, toliko i sport.
U Srpskoj dalje je nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Slično i sutra, meteorolog Aleksandra Vujičić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Han pjesak 18, Čemerno 18, Kalinovik 19, Kneževo 20, Mrakovica Sokolac 21, Gacko 22, Mrkonjić grad, Ribnik, Srebrenica 23, Bileća Zvornik 24, Trebinje Foča 25, Bijeljina Novi grad, Rudo Srbac, Šipovo 26, Banja Luka Doboj, Prijedor 27 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 22 do 28, u višim predjelima od 18. Sutra prije podne pretežno oblačno i suvo u većini predjela, uz kraće sunčane periode. Više sunčanih perioda će biti na istoku i jugu. Slaba kiša je moguća samo ponegdje na sjeverozapadu. Od sredine dana nestabilno uz jače pljuskove sa grmljavinom, koji će se premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Mi podsjećamo na važnije vijesti.
Poplave u Višegradu napravile veliku materijalnu štetu ekipe na terenu.
Republika Srpska i dalje će direktno birati člana predsjedništva BiH, izjavio Dodik.
Kod spomen obilježja u Žepi obilježena 31 godina od pogibije 45 srpskih boraca, mučki ubijenih u klancu u Zasjedi.
Novak Đoković igra protiv Peruanca Variljasa, meč osmine finala Roland Garrosa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak. Thank you.